min arfer mynd mwy, ond rwan mae'n anodd, fel ysdi. Anodd gadael, mae'n drud, mae'r crisis mae wedi taro ni'n yn drwg iawn.
Gobeithio ddim yn para am hir.
No, mae dros y byd i gyd, fel ysdi, mae'n pawb mwyn byth. So, dyn ni ddim yn poeni'n llawer chwaith.
No.
Dyn ni'n byw mewn lle mor neis, dyn ar.
Ie. Wel, mae gwaith cadw hwn yn y meddwl am fod bob un yn mynd yn meddwl am y pres, ond am y gwaith. Ie. Da ni'n gofio lle da ni'n byw yn amal iawn.
Ie, da ni'n gofio y bethau neis.
Y bethau neis, ie. A ba mae unrhyw o rwle arall yn dod a dweud, da chi'n byw mewn...
Ie, paraíso.
Paraíso.
Wel, fel y nefoedd yna. Rhywle debyg i'r nefoedd. Dwi ddim yn gwybod sut mae'r nefoedd, ond oedd dad yn dweud, bob amser yn dweud, yn y nefoedd maen nhw'n siarad Cymraeg. Achos oedd o'n hoff iawn o ganu'n Gymraeg a siarad Cymraeg. Yn y nefoedd maen nhw'n ganu'n Gymraeg.
Oedd ti'n byw yn tu drws nesaf i Resi Hamon?
Ie.
Oedd?
Pan o'n i'n byw yn ysgol, pan o'n i'n fach, cyn priodi. Ie. Ar ôl priodi, o'n i'n symud i Drefelin, byw yn y dre ar y ddechrau. Ond ers 26 o blynyddoedd, da ni'n byw yma.
26?
26 achos o ddalan newid gael ei geni, yr un iengan. Ac oedd Jerry yn 7 a Brian yn 6 oed, o'n i'n symud fan hyn. Ac oedd hi'n neis iawn, byw fan hyn.
Diolch yn bethau. Golygfa wedi newydd, siŵr.
Ie, ie.
Mae gen ti sied mawr gwyrdd o blaen yno.
Di o ddim yn neis iawn yna.
Na, siŵr.
A mae yna lot o adeiladau newydd. Welys ti'r tai sy'n wrth...
Ie.
Mae'n hyn. Mae yna lot o... Mae'r ffermydd wedi dechrau rhannu'n darnau bach.
Ie, da chi wedi gwerthu'r tir yno?
Na, ddim ni.
Williams.
Masardi. A Masardi ar Williams, ynddi. Sydd ochr draw i'r ffordd. Ond...
A mi bydd yn newydd lots mwy ar ôl y crisis, dwi'n meddwl bod...
Bydd lot o bobl yn symud o Buenos Aires, dwi ddim yn gwybod sut maen nhw'n gallu byw draw, weles ti?
A mae... Ar ôl y bethau wella, gobeithio bod...
Bydd
o'n... Bydd lots mawr o bobl yn symud, yn dalu i dod, siŵr.
Ie. Ond o'n i wedi dechrau gwerthu rhan neu fach o'r ffans sydd gennym ni ochr draw i'r ffordd mawr.
Yeah.
Ond ar ôl y llos fynydd oedd wedi stopio i gyd, welys ti?
Sure.
Oedd neb wedi eisiau prynu fan hyn. Wrach oedd nhw'n ofnus neu'r crisis efo'i gilydd neu rhywbeth wedi digwydd efo'r beth ariannol. Ond oedd y busnes wedi stopio. Ac oedd hwnna'n effeithio ni lawr llawer.
Siwr iawn, ie.
Ond... Achos mae'n anodd byw ar beth wyt ti'n neud ar y ffarm.
Dim
ond efo'r gwartheg, da ni'n byw, dwi'n ei ddim, os dwy fus neu tair mis yn y flwyddyn y wedyn.
Siwr.
Wyt ti'n meddwl, be'n ewn i'r rwan?
Da ni, dwi'n gweithio efo dad, a mae gen dad bron a 500 hectares o tir.
Di o ddim yn digon i dal teulu?
Na, dwi'n gorfod fynd i gweithio
allan. Ie.
Efo'r beriannu a dwi'n hei a torri gwair.
A mae Eric yn gweithio hefyd?
A mae Eric yn gweithio a mae mam yn gweithio hefyd.
Ie, ie.
Da ni'n dal i fynd.
Ie. Wyt ti ddim yn gallu'n ymlacio?
Na, o gwbl.
Na. O ti ddim yn gallu mynd ar wyliau ar enghraifft?
Wel, na, ac... Wyt ti'n gwybod sy'n mae gwaith ffarmio, wyt ti ddim yn cael lot mawr amser gwaith.
Neu newid car, neu prynu rhywbeth, neu... Mae'n anodd iawn. Ond wedyn, dyna'r beth pan o'n i'n dechrau siarad yna, edrych ar ffordd positifo, positif, neu yw'n i'n sydd i ddweud yn Gymraeg, ond...
Ffordd iawn.
Ffordd iawn o weld y beth yna.
Neis y beth.
Bod yn diolchgar, bod ni'n cael iechyd, neu bod ni'n gallu tyfu bwyd mewn lle sy'n iach.
Dwi wedi bod yn Bahia Blanca, yn byw, a dwi wedi bod yn ddim yn byw, ond dwi wedi bod yn Buenos Aires, a wedyn yn Llundain hefyd. Dwi'n meddwl bod ni'n...
Cyfoethog. A fies ti'n Nghymru hefyd? Fies ti'n gweithio draw?
Do, do.
A sut ddeodd hwnna?
Wel, oedd y profiad unig, oedd y profiad neis iawn. Wedi newid i fi.
Ie, dy bywyd.
Ie, siwr.
Neu dy ffordd o weld y bethau neu...
Wel, ie, yeah, oedd fi yn ifanc, oedd fi hugen oedd pan eisiau yno. Na, tri ar hugen oedd. Ac, ie, yeah, 2005. Oedd fi ddim yn disgwyl dim byd am Cymru, am fod es i Asgod, i Llundain, i weithio ar gyfnodau bwrw.
Ie,
ond ges i ddim lwc mawr yno a es i'r Gogledd Cymru.
Beth oedd y broblem yna?
Wel, oedd fi i fod i fynd efo hogan o Dorrego, Coronel Dorrego.
Yn Buenos Aires,
ie? Ie. A mod oedd fi yn nabod hi o Bahia Blanca. Ond da ni wedi cael rhyw gwahaniaeth cyn fynd. Felly oedd hi ddim yn mynd, ac oedd fi yn mynd. Ac oedd y cysylltiau efo hi.
Efo hi, dyna'r problem.
Felly ges i ddim lwc. Ond...
oedd wedi mynd yn traed moch oedd
hwnnw. Wel ie, ond ar... beth bynnag, oedd fi wythnos aner yn trio gael gwaith yn Asgod. Ond... dwi'n cofio, pan oedd y bobl o'r llefydd bolo yn weld fi gyrraedd, yn cerdded, oedden nhw'n sbio'n rhyfedd iawn a bod neb yn cerdded yno a gofyn am gwaith. Ac oedd fi yn... os gen ti fisa ar gwaith, oedden nhw'n gofyn, na.
Mae'n anodd iawn, o'n i'n siarad â ffrind o Gymru, ac o'n i'n dweud, mae'n anodd credu bod â ni sy o dras Cymraeg ddim yn gallu gael gwaith draw, ynddo. Achos mae Alan wedi cael brofiad o chwilio am gwaith draw. Oedd o wedi dechrau wneud y papuriau i gael yr visa gwaith. Oedd o wedi talu 400 o bunnoedd am y papuriau. A chafodd o ddim y gwaith, dim yr trwydded, dim yr arian yn ôl. A dod nôl efo rhyw teimlad Fach fi, wedes ti. Diodd mi eisiau gael ei drin yr un beth.
Am y chwaer Erika.
Chwaer Erika. Mae lot o blant a lot o bobl ifanc. Dyna biti.
Ges i brofiad drwg iawn pan oedd fi mewn yn Heathrow.
Am dy ffordd i
o'n carchar am diwrnod. Mewn carchar. Wel ie, oedd mewn carchar.
Oedd ti ddim yn rhydd. A mae hwnna'n beth ofnadwy. Achos oedden nhw'n wedi gweld ti yn gwisgo rhyw dillen neu beth?
Wel, oedd hi yn gwisgo fel...
Wel, ydych chi gwisgo fan hyn?
Ie, dillad y gawdio neu.
Ie.
Ac oedd gen i ddim lot o bres. Oedd gen i 1,500 o dolars. Ac un credit card. Wrach ddim, ac oedd ddim, beth i galw, papurau gwaith neu papurau
deisio. Ie, ddim yn glir yn iawn i beth oedd ti'n mynd.
Ond oedd gen i ffôn perthynau yn Cymru, a maen nhw wedi ffonio, o dwi'n meddwl bod dyma pam wrach dwi wedi cael mynd i mewn.
A pan nes o'n i, na, achos o'n i'n mynd i'r prifysgol yn Llanbed, ac oedd y papurau i gyd yn iawn achos oedd yr Gymdeithas Cymru Ariannu neu bob dim wedi gael ei wneud yn drefnus iawn. Yr ail waith pan eithon ni fod Charlie, o'n i'n mynd fel twristiaid. O'n i'n mynd nad, o'n i'n dod i gweld ffrindiau. A oedd nhw ddim yn gofyn mwy. So, wrach, dwi'n i ddim. Mae'r rhai bobl yn mynd i mewn yn hawdd a rhai yn cael problem.
Yr ail dro, oedd fi efo'r tocyn yr awerain. Oedd fi y tocyn dim agored fel y tro cynta. Ti'n gwybod oedd y tro cynta oedd fi yn cyrraedd Regenfed Maus, ako zví
i vody.
I kala, mu chvíli míš. Vesli, ale vím, jen penderovaný, prid.
Prid, ať jsem dodat.
Já. Dlma pám vymilu na nohodí sohpeča. A...
A bet kása ti opan o tím bech rogartu. O tím teimlan, o tom nadvin, ne?
Ak, o dví, an chulí a minšiu i kovin rupes, a
A pa mae yna problem yn fawr wyt ti'n, fel bod wyt ti'n anghofio'r iaith, wyt ti ddim yn ffeindio'r geiriau iawn. I ddweud yna.
Ie. Ar diwedd wedi gofyn am un unrhyw sy'n cyfeithi.
Ie.
Ac oedd hynderness o Colombia yn cyrraedd. Ac oedd fi'n dweud yr hanes y bobl o Cymru sy'n wedi dod i barfa.
A ti'n ddim yn gwybod dim?
Na, oedd nhw, ddim yn gwybod. Felly, oedd fi'n dweud yr hanes tan heddiw. Oedd fi mor nerfes, ddim yn gwybod. A'r diwedd oedd hi, ac oedd fi'n dod o bod
hi'n mynd
yn sgwennu. Ac ar diwedd oedd hi'n dweud yn gofyn beth hefyd eto i gwybod os oedd fi'n dweud gwir. Pryd mae gwch wedi cyrraedd i... Ac oedd fi'n bod yn iawn, mi drwy'r chwech. A wedyn nes i Aberystwyth efo...
Cerys.
Efo Cerys, a wedyn i Llanewllyn efo Haer.
A gesti hwyl fanna?
Do. Dwi wedi bod yn gweithio ar y ffarm, yn Brywyn, ffarm Haer, am wythnos, a wedyn es i ffensio gwas i chwemys.
A gael hwyl efo'r cor hefyd, ie?
Efo dau cor, oedd fi'n canu efo'r cor Cymys Llanewllyn, a'r cor oedd Oedd hwn yn gwych.
O'n i draw yn yr un adeg a ti, ac o'n i'n gwylio ar y teledu. Achos yr un diwrnod o'ch chi'n canu yn yr Eisteddfod, o'n i yn y tŷ, efo Gwilym.
O, reit, ie.
Gwilym Roberts yng Nghaerdydd. Ac o'n i'n gwylio, o'n i'n gweld, o, wrth y bydd fyddai'n gweld Alejandro ar y teledu. A dyna o'n i'n gweld ti. O, na, oedd hi'n neis. A cwrdd â ti wedyn yn mewn pub, ti'n cofio? A canu tan
hwyr
yn nos.
Yn Caerdydd oedd?
Yn agos i Caerdydd, ond dwi ddim yn cofio enw'r lle ddo.
Dwi wedi dechrau... Pontypridd.
Pontypridd. Wedi dechrau anghofio enwau'n llefydd. Ti'n gwybod?
Wel, ac oedd fi'n sgwrsio o Ceris neithiwr, ac oedd fi'n gofyn... Oedd fi'n deud, oedd fi yn canu mewn tafarn, yn y dre, yn rhyw dre, yn y mil y môr, ochr y môr, ac oedd yn nis hyfryd iawn bach o blaen, ac oedd un cwch yn mynd bob
mynd. Mynd, ydw.
Bedi enw'r, yn nis, bedi enw'r dre, dwi ddim yn cofio, ac oedd o'n dweud enw'r tafar, enw'r
nis
ac enw'r dre. Oedd Aberdaron, yn nis yn chi, ac oedd tafar y sip.
Hen amser i ni'n mynd nôl achos, os dwi wedi'n dechrau anghofio'r pethau, mae'n drwy gen i, dwi eisiau mynd nôl.
Na, dwi eisiau mynd nôl. Oedd ni, Eric a fi, yn gorfod fynd i'r Eisteddfod diwethaf, 2009. Ie, ond o'n i'n methu. A bref wedi mynd yn wyllt.
Ie. Ie, i par siwr bod nhw'n drud iawn. A beth am dy blant, ydy nhw'n siarad Cymraeg?
Wel, mae Luciana yn yr ysgol, ond ti'n gwybod sy'n mai...
Mae'n hyn, mae'n anodd o'r ysgol.
Mae'n anodd,
ie. Ti'n gwybod beth, dwi'n credu ydio, mae'n a lot o ddewis yn y dre rwan. Oedd na ddim o'r blaen, pan oedd y dechreuodd yr ysgol Gymraeg, oedd na ddim llawer o ddewis. Oedd y plant ddim yn cael yr pwllnofio, na... Lle fynd i dawnsio, na peintio, na ddim iddo'n
rwan. Wel, mae Luciana'n peintio rwan yn dysgu piano,
a yn
nofio hefyd, a...
Ie, a mae diwrnod yr un...
Mynd i'r capel hefyd, a ysgol syl, a...
Na neis. Ble mae'n mynd? I'r ysgol...
I la...
Capel Methodistia?
A wedi mynd i campamento,
i'r
gwaelod.
Na neis, wrth i bo.
Wedi gwirion i, ie.
Na neis.
Bella Ninedet i os mae hi isio rhywbeth fel hyn, mae hi wedi dechrau i mwynhau peintio hefyd. Mae hi wedi gwneud drwy...
Ydy hi'n mynd i Rincon del Arte? Mi o'n i fanna hefyd heddiw. Achos ar dydd Mawrth am bedwar o'r gloch, da ni'n cwrdd â'n gilydd i siarad Cymraeg yn Rincon del Arte, a dim ond mynd i gwei neu wneud unrhyw artesaniau. A da ni'n wneud o trwy'r cyfrwng y Gymraeg yna, siarad Cymraeg. Esgus i siarad Gymraeg. Esgus cwrdd â'n gilydd a siarad Cymraeg.
Wel, mae angen os...
Ie, os da ni eisiau cadw'r iaith yna.
Wel, dwi ddim yn cael gyfle mawr i siarad Gymraeg efo...
Efo pobol.
Efo pobol. A dwi ar y tractor ar ben i ni. A wedyn gweithio fo dad.
Oes yna beiriant i chwarae CD efo ti?
Na, gos.
Ar y tractor yna?
Na, na, gos. A ddim ar y big up chwell.
Os ydy'n gallu gwrando cerdoriaeth
yn Gymraeg? Roedd yn asynal, dwi'n yn y big up, a gen i'r radio yn asynal, felly dwi'n gwrando ar y Joyce Powell.
Ar ddisadwn.
Ar ddisadwn.
Ti'n gwybod bod da ni'n cael asado ddisadwn nesaf?
Ddisadwn, ie. Yn lle Fernon.
Yn lle Fernon. Ond dim mwy o ymarfer, dwi'n credu.
Na, ond oedd yn gofyn nhw'r thelda am canu'r cyngerdd yma.
25.
Am oedd y bobl o gwltwra yma wedi penderfynu peidio wneud i fi am fod mae Glenda wedi cael babi. Felly oedd fi'n dweud, na, da ni, y dynion, ti'n gwybod mae yna criw bach dynion sy'n gannu. Da ni wedi bod yn ymarfer trwy'r blwydd am gwyl y glaniant, ac oedd dim cyngor gwyl y glaniant, a wedyn
i...
Rwan. Felly, na.
Na, da ni isio.
A
yr unig cwr sy'n canu yng Nghymraeg ydy cwr Seian.
Ydy. Dwi'n mynd gwybod am Glenda rwan.
Na, dim.
A bydd Glenda'n dod efo'r cwr hefyd, Seian, a Eduardo Pugeli o Consonante, Criw Bach, a ni.
A sy'n ni'n gallu gofyn i Maria canu rhywbeth.
Ie.
Achos mae hi... Ti'n gwybod bod Maria wedi symud i'r dre i byw ar ben i hunan?
Na, ddo.
Ie. Mae'n byw yn lle oedd... Ti'n cofio lle oedd... Beth ydi enw'r dynes... Aw... Nain i Marcia Robert. Nain Marcia Marisa?
Jenan.
Ie. Lle oedd Jenan yn byw. Flatback Jenan. Fanna mae hi'n byw.
A pwy sy'n mynd yn y tŷ Jenan?
Yn tŷ Jenan, mam Marcia.
Ah!
Ie, Delia, ie?
Ie, Delia.
Mae alw yn y cyrraedd. Ond mae hi'n hapus iawn. Dyna beth oedd eisiau yn dweud.
O, dwi di...
Gweld hi'n cyrraedd.
Gweld hi'n cyrraedd efo'r babi.
Na, mae'n anodd iawn byw.
Ydy, siwr.
Byw ar y ffarm a gweithio yn y dre, ne? Os gen ti ddim car. Na, mae'n hapus iawn. A mae'n gweithio, wel, mae'n gweithio yn ysgol bilingwe. A mae'n rhoi clasus gitar a... Beth arall mae'n neud?
Mae hi yn... Wedi'r gael i...
Mae hi'n talentog iawn. Mae hi'n
talentog iawn.
Mae hi'n talentog iawn. A mae'r babi'n llawn bywyd. Ddoi neu drynydd o'n i mewn cyngor bach yn y salon central, yn y dre. Ac oedd yna hogyn yn dawnsio Malambo, weles ti? Ac oedd y babi'n edrych fel yn syn basa. Fo'n gwybod yn iawn beth o'n nhw'n neud yn e. Ie, a wedyn oedd o'n capio llawn hwyl. O, babi'n bach hyfryd mae'n gen, sy'n gen i. Ie. Ie, mas o hi'n gallu canu rhywbeth.
Ie, be sy'n eisiau gwneud ydy canu dau neu tri caneuon bob un a neu rhywbeth neis, ond dim
byr.
Byr.
Llongyfarch Mary am i wobr hefyd.
O, mae wedi fod, oedd fi'n dweud wrth Ceris, mor neis, mor clir hefyd. Fel arfer, Tinkle Web Kerl fel hyn, a mae'n lot o geiriau
anodd, a
oedd fi yn dall bob ddim bob gair.
Oedd
hi yn basio drwy'r teimlad.
Ie, yr bobl.
Ie.
I ni oedd o'n ofnadwy o emosiynol, o'n i methu stopio crio, o'n i ddim yn gwybod dim. Dim! O'n i ddim wedi anma dim. O'n i'n gweld Mary ddim yn cerdded i fyny efo ni, efo'r orsedd. Ond wedyn o'n i'n gweld hi yn gweithio efo'r beirniad. So o'n i'n meddwl, na, di hi ddim yn dod achos mae hi'n gweithio. Ond y llawer o bobl ddim yn cerdded i fyny. Fel Robert Owen Jones, oedd o ddim yn mynd. O'n i'n amawr eich Robert ydi o. Oedd o weld Morfydd ddim yn cerdded chwaith. O'n i'n meddwl, o, eich Morfydd ydi hi. Ond wedyn, neri oedd hi. Na,
o'n i'n
Oedd hi'n gwybod. Oedd hi'n gwybod. Ac oedd Sarita'n gwybod hefyd.
Oedd hi.
Ond oedd nhw ddim wedi dweud gair wrtho ni. Ac oedd Charlie'n crio. Oedd o wedi...
Wel oedd Charlie'n ochr fi.
Oedd wedi'n neidio'r topa neu lawr. Oedd o'n... Oedd o'n hyfryd iawn. Ac oedd ei sôn am... Wel, oedd ei sôn am y ffarm, am o'r neis, ar afon bach, ar teulu yma am yr dad.
Dychwelir.
Ie.
Ie. Neis iawn.
Neis bod rhywun o fan hyn wedi gael y gadar dra.
Ie.
Oes rhywun yn dy deulu di yn sgwini? Achos mae'n llawer yn canu ond.
Mae'n llawer yn canu ond. Na.
Ah, ie. Dy wyrth.
Pwy?
Symbiol Barilo, ie? Ie.
Wel, oedd o.
Mae o
wedi
ennill.
Wedi ennill yn Borth Madryn, edrych ni.
A ie.
Do.
A dwi ddim wedi gweld y gael?
Wel, oedd o ennill, oedd o'n ennill yn Borth Madryn. Ac...
Dwy flynydd yn ôl yn Trelew hefyd, ie?
Na.
Me?
Mae o wedi, na, mae o ddim wedi ennill.
Na, fan hyn.
Yma wedi ennill. Mis Mai.
Ie, Mis Mai yn un,
ie.
Ond mae o'n cymryd rhan bob blwyddyn. Mae o'n gweithio. Gweithio'r caled ydi o. Fel Esther a Gwenni a... Rheini. O ti'n gwybod bod Meinir a Manon yn gwylio'r Eisteddfod ar y gwe? Wel,
oedd chwaer fi a brawl fi yma, oedd chwaer fi yn Radio Lanka.
Oedd nhw'n gwylio ar y we?
Pawb yn...
Da iawn. Oedd efo'n ffair i fi.
Oedd lot o bobl yn y cant o bobl yn...
Oedd Alicia'n gwylio ar y we draw yn Buenos Aires.
Da iawn.
Yn Temperley. Oedd hwnna'n rhywbeth newydd yn yr Eisteddfod.
Ie, mae'n tebyg bod mae lot o bobl yn mynd i ddefnyddio.
Ie, siwr. O'n i'n dweud, bysa'n neis gael mwy o hwyl yn yr Eisteddfod fel maen nhw'n gael draw, wylias di?
Ie.
Mae o...
Ie, mae'r Eisteddfodau yw mae'n gwahaniol iawn i'r Eisteddfodau. Ie.
Mae rhaid yn debyg i cyngor fawr.
Ie.
Ie. Ond draw maen nhw'n neud mwy i'r twristiaid nhw'n credu.
Wel, mae gen ti ffair mawr ti allan.
Ie. Ie. A fasa hwnna'n neis i... Dwi'n meddwl i trwyfodwr eich, basen nhw'n gallu gwneud un waith draw yn Dreleo.
Newydd o lle, dwi'n meddwl.
Newydd lle, ac un waith yn Drefelin, yr enghraifft. Un yn dwyra un. Un fan hyn, basen neis. A basen hwnna'n dod â lot o twristiaid a bobl sydd ddim yn nabod.
Wyt ti'n gwybod mae bobl sy'n... Erioed wedi fod mewn Eisteddfod, maen nhw'n intro gyntaf, mae'r rhan mwyaf wirio ni. Ti'n gwybod am Maria, y graig Mauro Jones?
A ie, Maria, beth ydi enw hi? Palmieri.
Wel, oedd hi tro cyntaf yn yr Eisteddfod Trefelin diwethaf. Oedd hi yno, fod oedd y brawb, hi yn berniadu. Ac oedd hi'n dweud, beth Oedd hi'n meddwl am ddod yma, am fod...
Ie.
Ddim yn croesi ar ebenni. Ond wedyn, oedd hi'n gwirio ni, oedd hi'n methu credu y plant a cymaint o bobl yn canu ac yn gwneud bethau wahanol.
A mae hwnna'n siarad am ein... am ein... bethau di cultura.
Ie.
Mi e?
Wel,
ddim yn cofio. Ie.
Ie, hollol.
A hwnna'n siarad am beth ydyn ni yn... fel Cymru, ne?
Dwi wedi cystadlu i... cystadleuaeth barddoniaeth pan oedd fi'n ifanc am plant. A wedyn, dwi'n sgwyd, wyt ti'n gofyn pwy sy'n sgwennu?
Wyt ti'n sgwennu caneuon? Wyt ti'n canu yr pethau wyt ti'n sgwennu?
Dw, a dwi'n sgwennu bethau heb ddim cyfeiriaeth hefyd, dwi'n bod poesia. Wedi poesia? Cerd.
Pardon, cerd.
A dwi wedi gwneud chydig bach o bethau yn Cymraeg, ond beth sy'n diwyd ydy'r Cymraeg fi ddim yn swnio fel Cymraeg cerdd, wedi'n bod, ydy just Cymraeg i bob dydd.
Ie, Cymraeg bob dydd, fel dwi siarad Cymraeg bob dydd. Ond dwi'n gwybod bod Mary wedi studio. Mae hi wedi studio draw. Oedd y Cymraeg yn iaith gyntaf, Mary.
Mae hwn yn bwysig.
Mae hwn yn bwysig iawn, a mae'n teimlo, mae'n meddwl yn Cymraeg. Dyna'r gwahaniaeth. Mae'n lot o bobl yn sgwennu cerdd, ond maen nhw'n neud o yn Sbaeneg a wedyn maen nhw'n gyfieithu. A di hwnna ddim yr un peth. Os ydy o'n dod yn Gymraeg, mae'n y sŵn gwahanol. Oedd yn hyfryd. Oedd yn syml iawn oedd yn hyfryd. Achos oedd taid i fi oedd o'n sgwennu. Oedd o wedi ennill bedair gadar un yn Chicago. Un yn Gymru, a dwi fan un yn yr Ariannu, yn y blanwa.
Dwi'n bwysig, fe?
O, ie. Bas y ti'n weld y cerdd o'n sgwennu. Unfawr! Pedar deg o...
O, llunelli?
Na, o versos.
Ah,
ie. Oedd o'n hir. Ofnadwy o hir.
A mi oedd o'n sgwennu?
Crist o flaen pailod, sydd un, meddyliau. Mae iaith mor
anodd,
ia, a dema.
Bethau drwm i mi.
Ia, bethau drwm i ddeall.
I ddeu, i ddeall, a i glyw, i teimlo i bob.
A, bob math o bethau. Dwi ddim yn gwybod yn iawn, ond mae'n... Ti'n gwybod bod Sylvia, merch Devi, merch hynna Devi, sy'n chwaer i ystyr.
A,
mae hi wedi hel y gwaith i gyd at ei gilydd, a mae hi'n drio gael arian yr mwyn wneud llyfr efo cultura de la provincia. Wrach wedi hi'n cael... Ie, mae hwnna'n gwaith cael eto. Ond wrach wedi hi'n cael hwyl. Ond o leia, mae'r gwaith i gyd efo ei gilydd, a mae'n copi efo ni.
O
bun ohono ni. Ie. Ond oedd taid yn... Dwi'n cymeriad oedd yna. Oedd wedi mynd i'r rhyfel fel gwirfoddolwr. Oedd o gwirfoddolwr voluntario. Ac oedd yr becyn wedi mynd i'r rhyfel hefyd yn gwirfoddolwr. Sgen ti mwy, Charlie? Mae Charlie'n dod â cwrw bach i ni, trwycha. Pwy? Yn mynd yn sôn, ble? Yn ble? Wel, iawn. Ie, cymeriad o'n i'n meddwl. Achos ar ôl bod yn yr rhyfel cyntaf oedd, ac oedd o wedi ymladd yn galed iawn yn Gogledd Affrica a llefydd felly, felly. Ac oedd o wedi drysu yna, dwi'n credu. Ac oedd o'n nefer a pethau felly.
Ti'n gwybod oedd y hentai hin hin tijd wie ochor dadi ma inain vi melody oido Alejandro de oido oido ana ana
ana mlad kevin
yeah ana 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 A mae wedi mynd i'r rhyfel ac oedd o wedi gadael y cariad yma
yr
merch Martina Ndw ac wedyn ar ôl y, oedd y rhyfel yn gorffen oedd y armi yn gofyn lle wyt ti isio fynd a ni'n talu'r tocyn i ti mewn cwch
i mynd yn ôl
ac oedd bawb os oedd nhw'n dod o Australia oedd nhw'n mynd i Australia wedyn Ne, o, felly oedd o'n dweud, na, dwi eisiau mynd i ar ein un, mae gen i'n cariad yno. A wedi gadael y teulu gyd yno, yn Australia. Ac oedd o'n dod i Santiago.
Santiago de Chile.
De Chile, mewn bwch, a wedyn, dwi'n mwyn gwybod sut, wedi cael ei ddweud. Wedi priodi, wedi cael tri o plant. A'r pum blynedd
wedyn,
mae gwraig wedi marw.
O no.
Ie, felly mae o wedi gadael y plant efo
chwaer
yng Nghyfraith, chwarydd yng Nghyfraith, a wedi mynd i Corcovado i edrych ar ôl y ffarm y dar yng Nghyfraith, a wedi mynd yn rhyfedd ac yn
wyllt. Ie, mae'n anodd byw ar ôl weld yr holl bethau, wnes di? Ac oedd tri ewyrd i mi wedyn, aeth nhw fel gwirfoddolwr hefyd i'r ail rhyfel. Oedd o ddim yn digon efo dad, oedd nhw'n mynd wedyn. Ac oedd fy'n nhad i, oedd o wedi cael ei geni fan hyn yn yr ariannau, ond oedd tri arall wedi cael ei geni yn Cymru. Dyna pam oedd yna teimlad, oedd nhw'n gorfod fynd.
Ie, siwr.
Ac oedd, wel, oedd dad yn babi fan hyn, farwodd y taid, oedd o'n chwech oed. Ond oedd y lleill yn mynd fel gwirfoddolwr. Ond oedd y lleill wedi cael rhyw teimlad rhyfedd iawn hefyd pan oedd yn dod nhw'n. Oedd nhw'n byw yn golew yma, dan y diwedd ond. Mae'n anodd.
Mi oedd y arferiad fod oedd y dynion yn gorfod
mynd i'r rhyfedd.
Mi oedd yn arferiad tan dim stafn iawn.
Oedd dad yn dweud bob tro, oedd basa'r ariannau yn mynd i'r rhyfel rhwng Chile neu rhywbeth, basa fo'n nemlad hefyd. Ond o'n i'n dweud wrth Luke oedd wedi marw cyn i'r rhyfel yn yr Malvinas, neu fath o'n eisiau mynd. Na, oedd y Malvinas yn teimlad rhyfedd i ni hefyd. A mwy rhyfedd i'r bobl oedd yn dod i ymladd o Gymru. Mae'n ysdi oedd yna criw o Gymru yn dod ac oedd yna teimlad rhyfedd hynny.
Does dim...
Swn i ddim yn mynd i ymlaen. Yr adeg o'n i mewn trwbl efo Chile. O'n i symud o'r dre. Fan un i'r ffarm o'n i'n mynd i byw yn yr hen di. Efo'r plant. Yn meddwl efo Charlie basen nhw'n gwell. Ar y ffarm, dim fod i tywyllu'r tai a beth felly. O'n i fod i
tywyllu. Oedd y bobl yn gorfod.
Gorfod neu, beth felly. Ac oedd y plant yn fach, oedd ni'n meddwl, wel, well i ni fynd i'r ffarm. A dim ond sefydlu yn y ffarm, a dyna oedd yn hofrenydd, ydy helicopter o, ie? Yn disgyn reit o flaen y tŷ, fan yn y ffarm. O, oh, beth ydy hwnna? Oedd nhw eisiau cuddio petrol ar y ffarm. Oedd nhw eisiau chwilio am lle i cuddio petrol. A dyna pam oedd nhw dod i weld Charlie. A gafodd Charlie mynd â fo. I weld dad wedyn, oedd yn byw ychydig bach nes i fyny. Ac oedd y plant yn crio ni mi eisiau, wel, dwi'n mi eisiau mynd i'r dre, wel, meddwl ni ddim yn adnod, ta gwelwch fan hyn, dwi eisiau mynd i'r dre, no, o, na. Na, o, na. A wedyn, o'n i wedi peintio'r tŷ yn, meddai, yn gwyn a glas. O'n i meddwl, basa'r lefel. Basa nhw'n bomio hwnna yn gyntaf, achos oedd yn gwyn a glas. O, na.
Na, beth drwg ydy...
Beth drwg ydy rhyfel, ie.
Beth rhyfel, ie. Ja, man hat lots mae awr yn y byd ar ein gyfrid.
Ie.
Da ni'n lwcus iawn hefyd am hwn.
Ie.
Da ni'n byw.
A mae'r bethau wedi gwella rhwng Chile a Argentina hefyd.
Ie. Wel, does dim sens.
Na. Na, na. Dwi ddim yn gwybod sut mae'r bethau rhwng Brydain a'r ariannu'n chwaith. Efo mae'r Guinness rhan wedi gwybod rhywbeth?
Na, dwi'n gwybod bod oedden ni'n gorfod gofyn am y derecho wedi...
Ie. Dwi'n gwybod beth ydi gair am derechos.
Ac... hawl.
Hawl.
Oedden ni'n gorfod gofyn am hawl i cael Malwinas. Cyn, dwi'n meddwl faint o amser yn mynd, a oedd y presidenta wedi wneud.
Wedi wneud, wedi wneud.
Yn Gogledd America.
Naciones Unidas, ie. Naciones Unidas.
United Nations. Mi oedd a cyfarfod mawr blwyddyn yn ôl yn Gogledd America, a mae hi wedi dweud. Da ni'n meddwl bod...
Dim Falkland, ond da, Marfinas.
Ie. Beth bynnag...
Wyt ti wedi darllen ein rhyfel ni?
Na.
Ysgrifennodd Milton Rhys?
Na.
Ti'n nabod Milton? Ti'n gwybod bwy ydi o? Oedd o wedi mynd i Malwines. Fel milwyr ynddo. Ac oedd o wedi sgwennu llyfr ar ôl dod nôl. Ein rhyfel ni. A mae hwnna'n ddiddorol iawn yn Gymraeg mae o.
Yn Gymraeg?
Mhm. Nes i darllen hwnna. Pan o'n i draw yn Nghymru, yn yr ysgol. Ac oedd o'n dweud yr hanes, oedd o'n mynd i ryw capel bach, ac yn canu, oedd o'n canu canol nan, yn Gymraeg. Ac yn sydyn, oedd na nurse yn sefyll wrth ochr o, yn dweud, dwi'n dod o Gymru.
Ac
oedd o, ie, oedd hi siŵr y nurse i'r milwyr o Brydain, siwr. Ac oedd o wedi cwrdd â'r nurse yma o Gymru, draw yn Malwines. Ie, ac oedd nhw wedi cwrdd â'i gilydd oherwydd oedd o'n canu caro mlaen yn Gymraeg, ynddi?
Ie,
mae'n rhyfedd. Rhyfedd iawn. Ac oedd o wedi gallu canu unrhyw beth yn Sbaeneg. Dim canu'n Gymraeg.